Երկրորդ. Ոստիկանապետը մեծ քայլերով դուրս եկավ Հունգարիայից. Նրա ճանապարհն անցնում էր քաղաքային հիվանդանոցի մոտով.
«Այսում են բերել»,
ոստիկանապետը հարցրեց վարորդին, որ ձանձրանում էր մեքենայի կողքին.
«Ինչ որ, պարոնի»։
«Օպերայից»։
«Ճիշտ այդպես»։
Ոստիկանապետը սևեռուն նայեց վարորդին. «Նիհար է»։ Գլխարկը գողի պես քաշել է աչքերին.
«Գնացեք ոստիկանական վարչություն և այստեղ կանչեք Լրտես Մակկոշին»։
Վարորդը տատանվելով նայում էր. երևում է նա ցանկություն չուներ մեքենան առանց հսկողության թողնելու։
«Դե արագ»։ «Հաղորդեք, որ նրան կանչում է պարոն ոստիկանապետը»։
Վարորդը սաստիկ վախեցավ, պատվի առավ և ինչքան ուժ ուներ ոտքերում, վազեց։ Ոստիկանապետը հիվանդանոց մտավ. Ընդարձակ լուսավոր նախասրահը այնքան խաղաղ էր, որ թվում էր, լռությունը ընդվզում է լամպերի պայծառ փայլի դեմ։ Լռությունը խորն էր, հիվանդանոցային, գիշերային։ Լուսավորված միջանցքներում տարածվել էր եթերայուղի և քլորոֆորմի հոտը։ Հերթապահում էր բարապանի կինը, հաստամարմին, ինչպես բոլոր այն մարդիկ, որ ապրում են առանց վշտի իրենց բնակարաններում և լավ սնվում են։
«Ի՞նչ կհրամայեք ձերդ բարեծնություն»։
Առանց կանչի դուրս եկավ նա։
«Ո՞ր է հիվանդը, որին հենց նոր բերեցին»։
«Բարեհաճեցեք վիրահատարան անցնել, նա գլխավոր բժիշկ Ֆետտերի մոտ է»։
Ոստիկանապետը առանց թակելու մտավ վիրահատարան։ Ճերմակ խալաթավոր երկու սանիտար հենց այդ պահին մերկացնում էին պիշտա Բալթազարին, որն անգիտակից ամբողջովին արյան մեջ պառկած էր սեղանին։ Ոստիկանապետին տեսնելով, գլխավոր բժիշկը շտապեց նրան ընդառաջ.
«Բարև արգանքներս»։
«Ի՞նչ է պատահել»,
հարցրեց ոստիկանապետը։
«Ավաղ, շատ զզվելի բան.
մեր բարեկամ պիշտան սոսկալի վիճակում է, կրակել են զախուսին, կորցրել է շատ արյուն. կարծում եմ, որ գնդակը դիպել է ամենաանպետք տեղին, ուսոսկրին»։
Ոստիկանապետը նշանով կանգնեցրեց բժիշկին և նրան մի կողմ տարավ։ Այդ խարտյաշ, տակավին երիտասարդ մարդուն կոչում էին Լեո Ֆետտեր։ Քթակնոցով նրա դեմքը գերագույն ճանասիրություն էր արտահայտում։ Նա չափազանց պարտական էր ոստիկանապետին, որովհետև վերջինիս շնորհիվ էր հիվանդանոցում տեղ ստացել։
«Զավակս»,
փնթփնթաց ոստիկանապետը։
«Նկատի առ, որ դա ոչ թե գնդակի վնասվածք է, այլ կոտրվածք. տղան ավտովթարի է ենթարկվել, սա է եզրակացությունը, մինչև հատուկ կարգադրություն ստանալը»։
Գլխավոր բժիշկը շփոթվեց, դեմքն ավելի կարմրեց։
«Բայց ներեցեք, պարոն ոստիկանապետ, չէ որ ես պետք է դատաբժշկական արձանագրություն կազմեմ»։
«Հետո ինչ»։
«Ինչպես»։
«Այ, այսպես»,
վճռական ասաց ոստիկանապետը։
«Մինչև հատուկ կարգադրությունը ստանալը, հենց այդպես էլ կլինի»։
«Պարզ է»։ «Պարոն ոստիկանապետ, իսկ չի կարելի երկու եզրակացություն պատրաստել»։
«Շատ ճիշտ է, և ամենաուշ առավոտյան ես կկարգադրեմ, թե դրանցից որը գնանցեք գրքում»։
Եվ նա, չնայելով անգամ պիշտա Բալթազարի կողմը, գնաց դեպի դուռը։ Հետո նորից իր մոտ կանչեց գլխավոր բժշկին.
«Լաբորանտները գիտեն»։
«Դեռ ոչինչ չգիտեմ, բացի իրենց աչքով տեսածից»։
«Լսիր, գիտես թե որտեղ է բադակոնը»։
«Կոմսերի ամրոցը»։
«Այո, բադակոնի անտառի մոտ ճանապարհ են գցում, մեծ-մեծ քարեր են լցրել. մեքենան առուն է մտել և շուռ եկել»։ «Այ, հենց դա էլ նրա մեքենան էր»։ «Պիշտա Բալթազար այդ ժամանակ է վիրավորվել»։ «Մինչև հատուկ կարգադրությունները»։
«Լսում եմ»։
Ոստիկանապետը շտապում էր, միջանցքում կանգնած էր վարորդը։
«Նորակույտ ժերակ, որտեղ է նկուղը»։
Պարապանի կնոջը դիմեց ոստիկանապետը։
բարեհաճեք ետ դառնալ։
Այնտեղ թաքուն տեղ կա։ Դե ի՞նչ ան հասկացող կնի քեզ։
Բարապանիկինը սարսափով նայում էր զորեղ տղամարդուն։
Գուցե դիարանն եք ուզում։
Վարորդին տարեք այնտեղ։
Դիարանի աստիճանները հենց միջանցքի կողքին էին։ Բարապանիկինը վարորդից առաջ անցավ, ընթացքում վառելով լամպերը։ Երբ նրանք աստիճանով ցած իջան և մտան սպիտակ, սառույցով սառեցրած սենյակը, վարորդը զզվանքով տեսավ թիթեղապատ սեղանին պառկած մերկ դիակը։ Վարորդը չէր կարողանում աչքը կտրել կնոջ սոսկալի ուռած դիակից։ Նա նայում էր դիակին, արագ-արագ թարթելով աչքերը, միևնույն ժամանակ ապշած, որ բարապանի կինը բնավ զարմացած չէ, ինչպես չէր զարմանա, եթե մի տակար գարեջուր տեսներ։ Բարապանի կինը մեկ այլ բանից էր ապշած, այլ ոչ թե դիակից, իսկ վարորդին առայժմ միայն դա էր հուզում։ Այդ նույն ժամանակ ոստիկանապետը հրահանգավորում էր լրտեսին, որի աչքերում մի փոքր ավելի ինտելեկտ կար, քան արջի, լուսանի, հովազի աչքերում, այնպես որ լրտեսին համարյա բացատրելու բան չկար։ Նա կես խոսքից ամեն ինչ հասկացավ, գլխով արեց և շուտով արդեն դիարանում էր։ Նա միայն ձեռքը շարժեց և բարապանիկինը շտապ հեռացավ։
«Դե, պատմիր, ինչպես է եղել»,
ասաց լրտեսը։
«Այսպես ուրեմն, պարոն լրտես»։
«Ինչ ասացիր»։
«Խոնարհաբար խնդրում եմ, պարոն լրտես»,
ասաց վարորդը, ուշադիր հայացք գցելով լրտեսի բիցեպսի և բրունցքների վրա։ Այդ բիցեպսները և բրունցքները նույն պահին գործի դրվեցին և նիհար վարորդին մի ահավոր ապտակ հասցրին։
«Իշիր, ես լրտես չեմ, այլ ձերդ գերազանցություն»։
Վարորդի հայացքն ասես քարացավ, նա ետ-ետ գնաց։
«Էխ դու անպետքի մեկը, պարոն ոստիկանապետին էլ չես ճանաչում»։ «Ներեցեք, ներեցեք, խնդրեմ, ես երեք օր է ինչ քաղաքում եմ»։
Կակազելով քրթմնջաց վարորդը։
«Որտեղից ես եկել»։ «Ընդհանրապես այստեղից եմ, բայց հիմա եկել եմ Պեշտից»։ «Հետո»։ «Երեկոյան ժամի 9-ին Հունգարիայի մոտ ինձ մի պարոն կանչեց և հարցրեց, թե ինչքան բենզին ունեմ։ Ես մի 1000 կիլոմետրի պաշար ունեի»։ Նա նստեց և մենք սլացանք, թե ուր չասաց, բայց հենց քաղաքից դուրս եկանք, իսկույն հրամայեց 100-ի վրա քշել։ Ես պատահաբար կարդացի գյուղի անունը, Օպորա։ Այնտեղ կանգ առանք երկար քարե պարսպի մոտ, դարպասի չէ։ Այդ պարոնը, նա բանալի ուներ, մտավ կողքի դռնակից, քիչ հետո մի որսորդ հայտնվեց, պարսպի շուրջը վազեց և ինձ տեսնելուն պես բացականչեց, արագ դեպի գլխավոր մուտքը։ Սկզբում մի տիկին էր ուզում մեքենան նստել, հետո մեջը դրեցին մի վիրավոր երիտասարդի»։
Լրտեսը նայում էր արնակալած աչքերով, թվում էր, թե նա չի էլ լսում, այլ ուրիշ բան է մտածում։
«Լսիր»,
ծանր շնչելով ասաց նա,
«ականջներդ լավ սրիր, դու Օպորայում չես եղել, դու գնում էիր Վաշկո, Լենդենի խուտոշ, հասկացար, երբ դու կանցնում էիք Բադակոնի մոտով, մեքենան չկարողացավ ճանապարհով բարձրանալ, որովհետև մեծ-մեծ քարեր էին թափված, հասկացար»։
Մեքենան ընկավ առուն, շրջվեց, երիտասարդը կոտրեց ուսը։ «Հասկացար»։
«Ճիշտ այդպես»։
«Քանի ռոպեյում հասա Կոպորա»։
32։
Լրտեսը ձեռքը բարձրացրեց և մի ահավոր ապտակ հասցրեց վարորդին, այնպես, որ վարորդը մի կողմ թռավ և գլուխը խփեց պատին։
«Վեր կաց, վեր կաց»։
Մահվան սարսափով բռնված վարորդը վեր կացավ։
Ես քեզ չասացի, որ դու օպերայում չես եղել։
Ճիշտ այդպես ասել եք,
տնքաց տղան։
Դե, ուրեմն, երբ հասակ օպերա։
Ներեցեք, պարոն Լժ, ներեցեք, պարոն ոստիկանապետ,
թոթովեց դժբախտը։
Ես օպերայում չեմ եղել։
Իսկ որտեղ ես եղել, հա՞։
Տղան լուր էր, մոռացել էր։
Վաշկո, դու պատրաստվում էիր այնտեղ գնալ։
Այո, Վաշկո,
արցունքն աչքերին մրթմրթաց վարորդը։
Հետո,
վարորդը լուր էր, լրտեսը բարձրացրեց ձեռքը։ Տղան շնիկի պես վնգստաց։
Ձերդ բարեցրություն, պարոն ոստիկանապետ։
Բադակոն։
Այո, բադակոնի ճանապարհին վթար տեղի ունեցավ, որովհետև քարերի պատճառով ճանապարհով գնալ հնարավոր չէր և մենք անռուն ընկանք։
Ահա, և այդտեղ գլուխ թխփեցիր։
Հիմա
կկապեն։
Նա էլի մի երեք անգամ վարորդին ստիպեց կրկնել դասը։ Որտեղ ես վիրավորվել։
Բադակոնի ճանապարհին, երբ մեքենան շրջվեց։
Լրտեսը ձեռքի շարժումով հրամայեց «գնանք»։ Ինքն առաջ ընկավ, իսկ վարորդը շարժվեց նրա ետևից, դեմքից սրբելով արյունը և արցունքները։ Երբ նրանք միջանցք բարձրացան, ոստիկանապետը լրտեսին նշան արեց և մակկոշը հեռացավ։ Ինքը վարորդի հետ վերև բարձրացավ և նորից մտավ գլխավոր բժշկի մոտ։
«Հայտնում է մի գիտություն, որ վթարը հաստատված է», ասաց նա մի առանձնահատուկ գայլային ժպիտով։ «Վարորդն էլ վիրավոր է, գլխին վիրակապ դրեք»։
Գլխավոր բժիշկը փակեց աչքերը։
Այդ ամենը նրան սարսափելի էր թվում, բայց լռեց։
Իսկ ոստիկանապետը կտրուկ շրջվեց և հեռացավ։
«Որտեղ եք վիրավորվել»՝
վարորդին հարցրեց գլխավոր բժիշկը։
«Բադակոնի ճանապարհին, ձերդ գերազանցություն»,
պատասխանեց վարորդը։
«Հիմա այնտեղ ճանապար են նորոգում և մենք առուն ընկանք»։
Գլխավոր բժիշկը զննեց այցելուին, վերջինս կանգնած էր, շուրթերը սեղմած և գունատ։
«Մի քիչ սպասեք, հիմա վիրակապ կդնենք»։
Ոստիկանապետը գնաց իրենց վարչություն։ Դարպասի մոտ կանգնած էր մի ոստիկան։ Ղեկավարությանը տեսելուն պես նա իսկույն արձան կտրեց։
«Սա ու մեքենան է»՝
հարցրեց ոստիկանապետը։ Մոտեցավ վարորդը։
«Իմը, ձերդ բարեցնություն, պարոն ոստիկանապետ, իմն է»։
«Ուղեկցիր նրան ինձ մոտ»՝
ոստիկանին ասաց կապիտանը և մտավ վարչության շենք։ Ոստիկանը վարորդին նշան արեց և նա գլուխը կախ առաջ եկավ։ Ոստիկանապետը շրջվեց։
«Թող մեկնումեք անհապաղ մեկտի քաղաքային հիվանդանոց, այնտեղ կանգնած է մի կարմիր ավտոմեքենա, վարորդին բերեք ինձ մոտ, մեքենան գարաժ տարեք, իսկ վարորդին այստեղ, բայց սպասեք, սպասեք, մինչև նրա գլուխը վիրակապեմ»։
«Լսում եմ»։
Ոստիկանը մտավ պահակատուն և կանչեց իր կոլեգային։ Ոստիկանապետ աստիճաններով արագ վեր բարձրացավ և բացեց գրասենյակի դուռը։
«Իմ սենյակում ով կա»։
Ոստիկանը, որ զգաստ կանգնած էր ընդունարանի դռան առաջ, զեկուցեց։
«Ձերդ բարեցնություն, պատիվ ունեմ զեկուցելու, ձեզ միտիկին է սպասում»։
Ոստիկանապետն առաջ անցավ, ընդունարանում մութ էր։
«Ինչու է այստեղ մութ»՝
նա բացեց առանձնասենյակի դուռը։ Աթոռին գլուխն առած ձեռքերի մեջ նստած էր տիկին ավարին։ Նա արդեն չէր լալիս, հավանաբար հոգնել էր։ Երբ ոստիկանապետը ներս մտավ, նա կրկին հեկեկաց։
«Օ, սիրելի, սիրելիս»՝
խրպոտ բացականչեց ոստիկանապետը։
«Սա ի՞նչ բան է»։
«Ի՞նչ ասացիք ինձ հեռախոսով, ինչպես այստեղ ընկաք»։
«Ինչպես պատահեց այս բոլորը, և ընդհանրապես այս ամենն ի՞նչ է նշանակում»։
«Ես չգիտեմ, չգիտեմ»։
«Սարսափելի է,
սարսափելի է»։
և նա կրկին սկսեց հեկեկալ։ Ոստիկանապետը մոտ գնաց նրան և գլխարկը հանեց։
«Ամեն ինչ լավ կլինի, սիրելի Վիլմա»։ «Սիրելի Վիլմը չկա, ամեն ինչ լավ կլինի»։
«Վերարկուն հանեք, այստեղ անտանելի շոգ է»,
ասաց նա։ Սակայն երիտասարդ կինը շարժվել անգամ չէր կարողանում։
«Որևէ բան չեք ցանկանում»։
«Մի բաժակ ջուր»։
Նա զանգահարեց, ներս մտավ ոստիկանը։
«Մի բաժակ սառը ջուր»։
Ոստիկանը հեռացավ։
«Դե լաց մի եղեք, սիրելիս, լաց մի եղեք, ես արցունքներ տանել չեմ կարողանում»։ «Ամեն բան կանցնի, հավատացտում եմ ձեզ, ամեն բան կանցնի, այ կտեսնեք, ամեն բան լավ կլինի»։
Նա աշխատում էր մխիթարել դժբախտ կնոջը, ցրել նրա սարսափը։ Այնպես էր ուզում նրան տիկնիկ ասել, բայց չէր կարելի, իրեն թույլատրված չէր նրան կոչել այդ ինտիմ անունով։ Ոստիկանը կոպիտ բաժակով ջուր բերեց։
«Թրչեք ճակատը, հանեք ձեռնոցները և թրչեք գլուխը»։ «Այ այսպես»։
Նա բաժակից ջուր լցրեց տիկին ավարիի փոքրիկ վարդագույն ափի մեջ։ Հետո ուժով ստիպեց նրան վերցնել բաժակը։
«Գոնե մի կաթիլ խմեք»։ «Ուրեմն, դա երբ պատահեց»։
«Չգիտեմ, բայց դա սարսափելի է»։
«Շտապել պետք չէ, մենք բավական ժամանակ ունենք»։ «Դա սոսկալի է, բայց ես ամեն ինչի մասին հոգ եմ տարել»։ «Հրեշտակս, չեք կարող պատկերացնել, թե հանուն ձեզ ինչեր եմ արել»։ «Սարսափելի է, սարսափելի»։ «Այդ պիշտան շատ ցանցառ է»։
Տիկին ավարին լուռ էր, նույնիսկ դադարել էր լաց լինել։
«Նա հրացանով կրակեց»,
հարցրեց ոստիկանապետը։
«Ով»։
«Պիշտան»։
«Պիշտան չի կրակել»։
«Հապա ով»։
«Չգիտեմ»։
Ոստիկանապետի ձայնը կարծրացավ։
«Կնշանակի, պիշտան չի կրակել նրա վրա»։
«Ոչ»։
«Բայց նա հետը հրացան էր վերցրել»։
«Ոչ»։
«Ուրեմն ի՞նչ է, նրա մոտ ոչ մի զենք չկար»։
«Ոչ մի»։
Ոստիկանապետը զանգահարեց։
«Վարորդին հարցրեք, արդյոք երիտասարդների մոտ զենք չկար»։ «Եթե կար, բերեք այստեղ, երկուսն էլ»։
Ոստիկանը հեռացավ։ Սարսափը քարացավ տիկին ավարիի աչքերում։
«Իսկ ինչու նրա մոտ պիտի զենք լիներ»։
«Կար, կար»,
ասաց ոստիկանապետը։
«Բայց դա միևնույն է, փաստերն այստեղ ոչինչ չեն նշանակում. ես այդ դժբախտ պատահարի կապակցությամբ ամեն բան դասավորել եմ»։
Տիկին ավարին գլուխը կախեց և կրկին լաց եղավ։ Նա հագել էր շատ նրբագեղ, մինչև վիզը կոչկած երկար փոշե թիկնոց։ Գլխարկն իջել էր աչքերին։
«Դա որտեղ պատահեց»։
«Պատշգամբում»։
«Այգում»։
«Այո»։
Նրան կրկին հեկեկոց բռնեց։
«Ուր մեկնեց լացին»։ «Ճաշից հետո ուր մեկնեց»։
Երիտասարդ կինը ցնցվեց։
«Երեկոյան, թեից առաջ»։
«Խմել էր»։
«Այո»։
«Ոգելի՞ս»։
«Ինչպես միշտ»։
«Իսկ ինչու ճաշից հետո չպարկեց»։
«Գնաց բանվորների մոտ, հետո վերադարձավ, երևի ուզում էր պարկել»։ «Հանկարծ հեռախոսը զնգաց, նա խոսեց ինչ-որ մեկի հետ, շատ զայրացավ, կարկադրեց ձիերը լծել և մեկնեց»։
«Դուք մենակ մնացիք»։
«Բոլորովին մենակ»։
«Խեղճ»։ «Պիշտան երբ եկավ»։
«Ինձ կանչեցին ընտրելու, բայց ես ուտելու ցանկություն չունեի»։
«Իսկ հետո»։
Լսվեց դռնթակոց, ներս մտավ ոստիկանը։
«Ձերդ բարեցնություն, ահա հրացանները»։
Ոստիկանապետը նշան արեց դնել դրանք և հեռանալ։
«Էլ չկա»,
գոռաց ետևից։
«Էլ ոչինչ չկա, ձերդ բարեցնություն»։
Ոստիկանապետը ձեռքը վճռական թափ տվեց և ոստիկանը հեռացավ։ Այդ ժամանակ նա վեր կացավ, մոտեցավ սեղանին, ուր դրված էին հրացանները, և սկսեց զննել դրանք։ Վերցրեց մեկը, հետո մյուսը։ Մոտեցրեց լամպին, կրկին զննեց։ Սեղանի վրայից վերցրեց խոշորացույցը, ուշադիր զննեց փողը, բացեց փակաղակները և սկսեց մանրակրկիտ ուսումնասիրել մեխանիզմը։ Պարզեց, որ բոլոր փամփուշները տեղում են, և վառոդի ու ծխի ոչ մի հետք չկա։ Նշանակում է, այդ հրացանով այսօր իսկապես չեն կրակել։
«Ուրեմն ո՞վ է կրակել»։
Տիկին ավարին դատարկ հայացքով նայում էր իր առջև։
«Չգիտեմ, չգիտեմ»։
Ոստիկանապետը սկսեց քայլել սենյակով։
«Միակ կարևոր բան այս ամենի մեջ դուք եք. սիրելիս, թանկագինս, ձեզ չի կարելի տառապել, ձեզ չի կարելի հուզվել. դուք պետք է երջանիկ լինեք, կարևորը դա է. Մնացածը դատարկ բաներ են»։
Հանկարծ մատները ճթացնելով նա բացականչեց.
«Ինչ ցրվածն եմ ես»։
Զանգահարեց։
«Լսեք»,
ասաց նա ներս եկած ոստիկանին։ «Գնացեք հիվանդանոց, գտեք պարոն գլխավոր բժշկին և հարցրեք, թե ուր է այն երկրորդ պարոնը, որ եկել էր տուժողի հետ»։
«Լսում եմ»,
պատասխանեց ոստիկանը։
«Դե գնացեք»։
Ոստիկանը չէր շարժվում։
«Ձերդ բարեցնություն, այդ երիտասարդ պարոնն այստեղ է»։
«Ի՞նչ, որտեղ»։
«Պարոն գրագիրը կարգադրել է բերել նրան»։
«Ահա թե ինչ, ուրեմն այստեղ ուղարկեք պարոն գրագրին»։
Ոստիկանը պատվի առավ և դուրս գնաց։
«Օ, սիրելի մանկիկ, դուք փրկված եք, ես անսխալ հոտառություն ունեմ. դեռ ոչինչ չգիտեի, բայց արդեն ամեն ինչ դասավորել եմ. Սիրելիս, ուզում եմ ձեզ զգուշացնել, որ խեղճ լացիի ինքնասպանությունը»։
Նա կանգ առավ և սպասում էր Վիլմայի ռեակցիային։ Բայց Վիլման միայն ցնցվեց և մնաց այն դիրքում, որ կար։ Նա նստած էր, թե քնկած, հոգնած, գլխահակ, բարալիկ ձեռքերը ծնկներին։
«Ավաղ, ձեր ամուսինն ինքնասպան է եղել. անսպասելի ջղային նոպա, անմեղսագիտակ վիճակ, դա ինչով ասես կարելի է բացատրել. խելագարվել է, ռեստորանից դուրս է վազել առանց գլխարկի, ավտոմեքենա, ետդարձի ճանապարհ արտի միջով, այգու մեջ կանգնեցրել է մեքենան, գաղտագողի մոտեցել, դա հո մաքուր խելագարություն է. այլասերում, հիմար ժառանգականություն, դա չէր էլ կարող լավ վերջանալ»։